እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ እውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ቶምስዩ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 31 ታሕሳስ 2022 ወይ ድማ 22 ታሕሳስ 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ኣብ ሓደ ጉዳይ ዘተኮረ መደብ ይክህልወና። እዚ መደብ ኢትዮጵያ ኣብ መገዲ ሰላም ብዝብል ኣርእስቲ ብኣገልግሎት ፈነወ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተዳለወ ፍሉይ ናይ ቴሌቭዥን ዘተ እዩ። እዚ ዘተ 3 ታሕሳስ 2022 ዝተቐርፀ እዩ። ሕጂ እምበኣር ብቐጥታ ናብቲ መደብ ክሕልፈኩም።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ኢትዮጵያ የሰላም መንገዶች፣ ይህ በኢትዮጵያ የሰላም ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው የሚካሄድ የአሜሪካ ድምፅ ልዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው።
እዚ ኣብ ትሕቲ መገድታት ሰላም የኢትዮጵያ ዝብል ቴማ ኣብ ጉዳያት ሰላም ኢትዮጵያ ትኩረት ገይሩ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ቴሌቭዥን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኣስታት 2 ዓመታት ዝፀንሐ ዝኸፍአ ጎንፂ ብዙሕ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ። ካብ ኩሎም ከባቢታት ዝተፈናቀሉ ብሚልዮናት ዝቁፅር ሰባት ካብ ስቃይን ምንክልባትን ንምውፃእ ዝሕግዝን ዝበፅሕን ኣካል ሎም እውን ይደልዩ ኣለዉ። ኣብ ኣካል ኮነ ኣብ ኣእምሮ ዝበፅሐ ቁስሊ እውን ሕክምናን ክንክንን ይደሊ። ነዚ ኩሉ መልሱ ግን ሰላም እዩ። ኣብ ቀረባ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ተስፋ ዘሎ ይመስል፣ ግን ንባልን ዘላቕን ክኸውን እንታይ እንታይ ይሓትት ይኾን? ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብር ትውልዲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ትውልዲ ሃገሩ ሰላም ክሰፍን ሓድነትን ሉኣላውነታን ክሕለው ናብ ልምዓትን ምዕባለን ክሓልፍ ድማ ሃናፂ ታራ ክፃወት ዶ ይኽእል ይኾን? ኣብቲ ግጭት ካብ ዝተሳተፉ ሕብረተሰብ ዝወፃእኹም ዝተፈላለየ ሓሳባት ዘለኩም ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ኢኹም፣ ተራኹም እንታይ እዩ? ሓሳባትኩም ኣካፍሉና። ቅትለት ደው ክብል ንሓድነትን ምዕባልን ዕንቅፋት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትብልዎም ሓቅታትን ተግባራትን ኣጉሊኹም ብምርኣይ ኣማራፂ ክኸውን ይኽእሉ እዮም ትብልዎም ሓሳባት ንምክፋል ዕድል ትረኽብሉ መድረኽ እውን እዩ። እንጓዳሕ መፃኹም ሰናይ ናይ ልዝብ ግዜ ይኹነልኩም። ኣብዚ መድረኽ እዚ ንዘለዎ ኣጋይሽ ክላልየኩም ኣቶ ሄኖክ ኣበበ ናይ ሕጊ ምሁርን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ መፅናዕቲ ዘካየዱን እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝሰርሑን ዝነብሩን እዮም። ወይዘሮስ መዓዛ ግደይ በዓል ሞያ ዓለምለኸ ዝምድና ኮይነን ኣባል ኦምና ትግራይ ዝተባሃለ ንመሰላት ተጋሩ ዝሕለቕን ዓለምለኸ ትካል ተሓላቂት መሰላት እየን። ከምኡ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝሕለቕ ትካል ንፈለማ እዋን ዝመስረታን ዘተሓባበራን እውን እየን። ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኢታና ሃብቴ ኣብ ታሪክ ባህርያዊ ተፈጥሮ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ኢትዮጵያን ታሪክ ከምኡ እውን ታሪክ ህዝቢ ኦሮሞ ብዙሕ መፅናዕቲ ዘካየ ዱን ዝፀሓፉን እዮም። ኣብ ጀምስ ማዲሰን ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዝኾነ ዶክተር ኢታና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣፍሪካን ዓለምለኸ ታሪክ መምህርን እዮም። ብስካይፕ እውን ኣጋይሽ ኣለውና። ዶክተር ደረሰ ጌታቸው ኣብ ኢዮና ኮሌጅ ኒውዮርክ መምህር መፅናዕቲ ማሕበረሰብን ዕብየትን ኮይኖም ኣብ ጉዳያት ዝምድና ሕብረተሰብ ማሕበራዊ ፀገማትን ዘተኩሩ ዓውዲ ትምህርቲ ይምህሩ። ኣቶ ኣለማዮ ፈንታው በዓል ሞያ ሕግን ተንታንን ኮይኖም ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዓውድታት ሕገ መንግስታዊ ሕግታትን ፌደራሊዝምን ሰብኣዊ መሰላትን ምሂሮም እዮም። ተወሳኺ በዓል ሞያ ዓውዲ ግጭትን ኣፈታትሑን እዮም። ዶክተር ኣለማዮ ብሩ በዓል ሞያ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ኮይኖም ኣብ ቨርጂንያ ግሎባል ዩኒቨርሲቲን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲን ዓውዲ ፍልስፍና ዝመሃሩ እዮም። ኣብዚ ዘተ ንምስታፍ ኣብ ስቱድዮ ዝተረኸብኩም ዕድማት ኣጋይሽ እንኳ ብሰላም መፃእኹም። ካብ ሃገሮም ወፃኢ ዝነብሩ ትውልዲ ኢትዮጵያውያን መብዛሕትኦም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝነብሩ። በዚ ብዝሒ ቁፅሪን ኣሜሪካ ኣብ ፖለቲካን ቁጠባን ዓለም ብዘለዋ ተራን ድምፅን ንዓለም ለኽ ማሕበረሰብ ንሕማቕ ንፅቡቕ ብምስማዕ ጎሊሁ ይረአ። ኣብዚ ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ቅልውላው ዝተፃወቶ እጃምን ሕዚ እውን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ትርጉም ዘለዎ ተራ ይህልዎ ዶ ይኸውን? ሓደ ኣሜሪካውያን ኢትዮጵያውያን ዝህብዎ ርእይቶ እስክንስማዕ
ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኣባላት ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ዝኾኑ ብዝሒ ዘለዎም ትውልድ ኢትዮጵያውያን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ግጭት ብሰላም ንምፍታሕ ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ብሓጎስ ከም ዝቕበልዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ገሊፆም እዮም። ብርግፅ ናይ ደገፍ ኮነ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ዘየስምዑውን ኣለዉ። ኣቶ ወልዳይ መስፍን ትውልደ ትግራይ ኮይኖም ኣብ ቨርጂንያ ይነብሩ። ንሶም ምቁራፀቲ ኩናት ኣብ ፀጋም ንዝርከብ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ፅቡቅ እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ግን ድማ ይብሉ ንሶም
ጥፋተኛ የህግ የማቅረብ ሂደቱም ላይ ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር ነው። በተጨማሪም የኤርትራ ሰራዊት አሁንም በትግራይ መሬት ላይ ነው ያለው። እንዲሁም ከስምነቱ በኋላ መደረግ
ንትሓተ ቲና ፍርዲ ኣብ ምቅራብ መስርሕ ሕቶ ዘልዕል እዩ። ብተወሳኺ ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ እውን ኣብ መሬት ትግራይ እዩ ዘሎ። ከምኡ እውን ኮይኑ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ክካየዱ ዝግብኦም ዝነበሩ ነገራት ኣለው። ምኽፋት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ስልክን ቀለልቲ ዝኾኑ ግን ፍርሑ ነገራት ኣለው። ስለዚ ሓቂ ድዩ ዝብል ሕቶ የልዕል።
ኣብ ዋና ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ዝነብሩ መንእሰያትን ህፃናትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ነቲ ስምምዕ ስዒቡ ኣብ ቀረባ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም እዮም።
ደስ ውን ኢልኒ ሕዚ ሰላም ኮይኑ ትምህርትና ክንጅምር ሰብ እውን ዝተፈናቐለ ናብ ገዝኡ ክምለስ ዝጠመየ ዝሞቱ ዘለዎ ሓትና እውን ክሕከሙ ዝተጎድኡ ሓትና
ንፀብጻብ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘዳለወ ኣሶሽትድ ፕረስ ስምምዕ ሰላም እንተተበፅሐ እውን ገለገለ ጥርጣርታት ከም ዘሎ ግን ሓቢሩ እዩ። ብዛዕባ ግሉፅነት እቲ ስምምዕ ተፈፃምነቱ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዘሎ ግጭት ሓዊሱ ናይቲ ሃገር ናይ ሰላም ፀጥታ ሓድነትን ሉዓላውነትን ዕጫ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ዝገለፁ እውን ውሕዳት ኣይኮኑን።
ኩሉም ህዝቢ ያወቀውና ሃገራችን ኩሉም የተሳተፈበት ድርድር ሆኖ
ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተሳተፍሉ ግልፂ ዝኾነ ልዝብ እንተዝኸውን ብጣዕሚ መሐጎሰና ነይሩ።
ቤሊስ ኣማራ ብወገነን ነቲ ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝተሰምዐ ዜና ሰናይ እንትኾነውን ብኣንጻሩ ግን ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ድማ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ይገልጻ።
ስፔሻሊ ኣራት ዓመት ይሄኛው ኣዲስ መንግስቲ ከመጣ ወዲ
ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ ዓመታት እዚ ናይ ሕጂ ሓድሽ መንግስቲ ድሕሪ ምምፅኡ ካብቲ ከባቢ ዝረአ ኮነ ዝስማዕ ዘሎ ኣዝዩ ዘፅልእ ነገር እዩ።
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ዝረከብናዮም ኣቶ ታዘቤ ሽዋዝ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብር ማሕበረሰብ ሓደ ነቲ ካልእ ሓሳብ ንምስማዕ ፈቓደኛ እንተዘይኮይኑ ንኢትዮጵያ ምሕጋዝ ከፀግም እዩ ይብሉ።
ማንን ሊጠቀም ኣይችልም ከጥላቻ
ማንም ካብ ፅል ዝጥቀም ያለን ማንም ትርፊ ክረክብ ኣይኽእልን እዩ። ዝረኸብናዮ ውፅኢት ድማ ርኢናዮ ኢና። ህዝብን እዩ ዝመውት ዘሎ። ሃገር እያ ትጉዳእ ዘላ።
ካብ ሎስ ኣንጀለስ ወይዘሮ ሶስና ወብሸት ድማ ኩናት ጉድኣት ስለ ዘለዎ እቲ ማሕበረሰብ ንሰላም ሓድነት ድሌት ክህልዎ ይግባእ ኢለን
ጦርነት ምቆም ኣለበት። ለማንኛውም ሃገር ሆነ ለህዝቢ የሚረዳ የሚጠቅም ስላልሆነ
ኩናት ደው ክብል ኣሎ። ንማንም ሰብ ኮነ ሃገር ዝጠቅም ስለ ዘይኮነ እቲ ዝቀታተል ዘሎ እውን ንሓደ ሃገር ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚ ደው ክብል ዘለዎ ነገር እዩ። እዚ ድማ ናብ ሰላም ዝወስድ ፅቡቅ ዕድል ኢለ እየ ዝኣምን።
ኣብቲ ስምምዕ ዝተበፅሑ ነጥብታት በቲ ዝግባእ ግልፂ ኮይኖም ዘይምቕማጦም ንዝመፅእ ግጭት ጠንቂ ከይኮኑ ዝብል ሓሳብ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ዝገለፁ ወገናት እውን ኣለው።
ኣብ ፕሪቶርያን ናይሮብን ዝተበፅሐ ስምምዓት ተጋብራ ስዒቡ መንገድታት ተኸፊቶም ሓገዝ ናብቲ ክልል ይኣትዉ ምህላዎም ዓለም ለኸ ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያን ምምሕዳር ትክልል ገሊፆም እዮም። ካልኦት ኣካል እቲ ስምምዕ ዝኾኑ ጉዳያት እውን ይካየዱ ምህላዎም ክግለፅ ጸኒሐ እዩ። በቲ ስምምዕ መሰረት እታ ሃገር ናብ ናይ ሰላም ጎደና ክትመፅእ ዝካየድ ዘሎ ፃዕርታት ብከመይ ግምገም? ካብ ወይዘርቲ መዓዛ ክጅምር።
አመሰግናለሁ ለግብሻው። ያው እንደተባለው ጦርነት በጣም መጥፎ ነገር ነው፣ ለማንም አይበጅም። በጣም
የቀኔለይ እቲ ዝተባህለ ኩናት ሕማቅ ነገር እዩ። ንማንም ዝጠቅም ኣይኮነን። ብጣዕሚ ሕማቅ ምኳኑ ድማ ኣነ ብውልቀይ ኣብ ቤተሰበይ ኣነ ካብቲ ዝመፃ ኩሉ ክልል ድማ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ስድራ ቤተይ ሰሚዕናዮ ጥራይ ዘይኮነስ ርኢናዮን ኔርናሉን ኢና። ብሚልዮን ዝቆፀሩ ሰላማውያን ሰባት ሞይቶምን ተቐቲሎምን፣ ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን፣ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብያተ እምነት ብምሉእ ፈሪሶም። ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ልዕሊ 30 ዓመታት ابتا هاگر بزنبرت زامادی سلام هزب تگرای سریحو سعیرو زخعبتو هابتی تفییو سلزخوانا نزی بتاریک زی کونس کم تزوال کوو نبیرنا سلزرعانایو خوینات کساب کندی کفو مخانن فلت اینا سلزخوانا کم مجمرا مهورات استفلالی نایت محبر سب اکالات پولیتیکا افلالی بلزب کفتح با از وارز فتح نگر کم زیلو زحبرو نیرم ازخی کونا تاریفو ناب کنات امرحو کز بنادم ما تودیو سلزی زخف امخانو نفلت اینا نبیرنا لو اینا سلام کمت زندل اینا زيز تفرى مسمى معزب بها البزم الكات استفلالي سوات استفلالي أرأيك هلوام يخيليو أنا بولك إيجن اتسمى معنا بكينات كن أتو نزقددنا نقرات بحافشا محبرسة بإتيبيا كلهم نزلو وحتوتات بقبو زمن لسي كونس نقزيو قرب عرفت انت رخبناون نابتزنا برناي تمليسنا نابتزنا برناي عنوات كينا أتو هزبخي جفجف بفلاي دما تحود قطر زلوم أكالات محبرسب نابتزنا برناي أسك أقي ناكل التعامتات كزي خينا أتو نسجن نفرحن مخنياتو سلام تواهيلون تتزمرون بحقي اتوم حتوتات حزونا يتملسون
يغني اللي ويزارت معازا ناي مخفت حتو نابسلست يخم أقاي ናዩ በተመሳሳይ በክልቲ ወገናት አብት ስምምነት ዝተበጽ በነጥብታት ለመተግበር ቆራጽነት መልዓሎም ይገልጹለው እዝውሳነ ክሳብ ህዝውን ካብዝ ገበር ወብ ተዛማዲ ንዘለው ኩነታት በኸመይ ትግምግምዎ አትዮክና ባኹም
እሺ አመሰግናለሁ ሂደቱን ስናየው መልካም ነው ማዛ እንዳረጩ ማለት ነው ላይ እዚ ደረጃ ራሱ መደረሱ ጥሩ የሚባል ነው ግን የሰላም ስምምነት
መፈረም ብቻውን ከምት ማዛ ዘበለቶ ነት መስርሕ ክንሪኦ ከለና ጽብቁዩ አብዚ ደረጃ መብጽሕውን ጽብቁዩ ዝበሃልዩ እንተኾነ ናይ ሰላም ስምምነት በመፈረሙ ጥራህ ንድሕሪት ከይንምለስ ተመሊስና ናብ ኩናት ከይንኣቱ ዝገብር ነገር የለን ማለት አይኮነን እቲ ስምምነት ክትግበር ኣለዎ እቲ ስምምነት ምፍጻሙ ትግባር ድማ በቅንዕ ልቦና ክኸውን ኣለዎ ኣብቲ ስምምዕ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሪኢኹምዎ እንተኮይንኩም ኣብ ዓንቀፅ 12 ጉድዊል ዝብል ኣሎ ጉድፌዝ ማለት እዩ ብቕንዕ ልቦና ማለት እዩ ብቕንዕ ልቦና እንተተፈፂሙ ፖለቲካል ዊል እንተሃልዩ ፖለቲካዊ ድሌት እንተሎ እዩ ኣብ መሬት ወሪዱ ሰባት ክጠቅም ዝኽእል ቅንዕ ልቦና እንተዘየሎ ድሌት ፖለቲካ እንተዘየሎ ግን ክትፃወተሉ ትኽእል ብዙሕ ቀዳዳት ኣሎ ዝፈረመ ሕወሓት እዩ ወይ ተዋጋኣይ ሓይሊ ትግራይ እዩ ወይ ቲዲኤፍ እዩ እንዳበልካ ነገራት ከተዋሳስብ ትኽእል ፖለቲካል ዊል ዝበሃል ድሌት ፖለቲካ እንተዘየሎ ብፍላይ ብወታደራዊ መዳይ ኣብ መዳይ ፖለቲካ ዘለዉ ነቲ ኣፅዋር ዝሓዙ ሰባት ንሶም እዮም ዘፈፅምዎ ንሶም እዮም ዝቃለሱ ዝነበሩ ውፅኢቱ ድማ ኣብቲ ንጹህ ዝነበረ ማለት እዩ ነዚ ድማ እዩ ኣብ መዝነት ዘለዉ ኣብ መዳይ ፖለቲካ ዘለዉ ፖለቲካዊ ድሌት እንተዘይብሎም ቅንዕነት እንተዘይብሎም ክትግበር እንተዘይገይሮም ሕጂ እውን ንድሕሪት ክንምለስ ንኽእል ኢና
ስለዚ ስጋታለሁ
ስጋታለኝ
ግን ስጋታለኝ ከሳብ ሎሚ ብዝራአናዮ በፍላይ በወገን መንግስት ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ሰባው ዝኾኑ ነገራት ሓገዝ ክጅመር አገልግሎታትን መድሃኒትን ከአቱ ዝተገበረሉ መንገድ ደሎ በቲ ኻልእ ወገንውን ወታደራት ናብ ድሕሪት ናብ መንበሪኦም መምላስ ዲስኢንጌጅመንት ዝበሃል መስርሕ ጀሚርና ግን ሓደ ነገራት ኣሎ ዝበሃል ኣሎ ኣወንታዊ ዝኾነ ኩነታት ኣሎ እዚ ግን መረጋገፂ ይኮነን ኣብ መስርሕ ኣብ ሓደ ደረጃ በፅሑ ክምለስ ይኽእል እዩ
እዚ መንገድታት ሰላም ንኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብክፍሊ ኣምሓርኛ ንጉዳያት ሰላም ኢትዮጵያ ትኩረት ገይሩ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ቴሌቭዥንን ሬድዮን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኣስታት 2 ዓመታት ዝፀንሐ ዝኸፍአ ጎንፂ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህወትን ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ድማ ንሚልዮናት ኣፈናቂሉ ኣብ ዙርያ እዚ ቴማ እዚ ዝተሳተፉ ኣጋይሽ ቪኦኤ ናይ ሕጊ ምሁር ኣቶ ሄኖክ ኣበበ በዓልቲ ሞያ ዓለም ለኸ ዝምድናን ኦምናት ትግራይ ኣብ ዝተባሃለ ንመሰላት ተወላዶ ትግራይ ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቂት መሰላት ወይዘሪት መኣዛ ግደይ ኣብ ጀምስ ማድሰን ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ኢትና ሃብቴ ዶክተር ደረስ ጌታቸው ኣብ ኢዮና ኮሌጅ ኒውዮርክ መምህር መፅናዕቲ ማሕበረሰብን ዕብትን ኣቶ ኣለማዮ ፋንታው በዓል ሞያ ሕግን ከምኡውን በዓል ሞያ ዓውዲ ግጭት ኣፈታትሑን ከምኡውን ዶክተር ኣለማዮ ብሩ ኣብ ቨርጂንያ ግሎባል ዩኒቨርስትን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስትን ዓውዲ ፍልስፍና ዝምህሩን እዮም
يغنيلي أتو هينوك دكتور إتانا نباهمية نتسمى مع كلتي أم وقنات كم زخبروو انتار راقصوون كوينات السحية لواقع انتخفلوون برقص إسالت لي خوون توساقي منفساس دم متراف إكال لي خوون كبلو ننباري النت اتسمى مع زحات وقنات هلوو نايز مدرخ تزاتيتوون بتزامادي زلعالو ولو بزعبازي رويتوخم انتايو
أمسكنا اللولا انقدي يسمى منتو أفساس أم زلاج النتو سن الملكات بزونا قروس تليوز دني ميشل نقرنو سل زلاج
أمسكنا اللولا مقد سالنت أفساس ما أتسمى منع ترينا نابزوح نقرات كوس دن نازخ إليو بزعبا زلاج النت كن الزارة بنتخوين نامالتيو مخنياتو زلاج سلام نممزع فيرما سلز تفرما وي دوكمنت سلز تقايرو وي سلز تجوابتو ترح زمت سايكونا نحنا بعدنا تزراربنا تمايايتنا إذا هاجر تحالفو زلاج لكنتات عفل توهيبنا كامل ميات كنب قسل لنا نقوم أزبال نقرات عفل توهيب سممع انتقوينو بزعبا زلاع سلام كنزارب نخيلينا نعب النت عفزز حالفة كل التعامتات عبتقرأي استفادسة مكوينات كوينات يو إلنا كنقلتو نخيل نقر ديو بناتي امنت كوينات زيكونس مدفع زرئي تبحيلو كقلت زخيل نقر يو سلازي بزعبا سقاين ساقا من هزب مزراب نبعلو نزلع النت سممع أكال يزخوون حادة نسويو كال أي نقر عبسامين إتوبيا وي تقرأي استفادسة مكويناتن حزيد ما سمم علو انتيلنا لإتيوبيا سلام زهب حتى وسمم نسو تراي كخون أي خيلين مخنياتو حجي ملئت هاقر أبس أقم يازلا حجي أبزي قوفيلنا آن النسخان أبن الزرارة باللقوان بأم أي تعشحات زغو الزارو سبات كابناي معراب واللقا ورداتات تفناقيلون نابكتماتات يأتولو أبقو جي خم ويزلو أما خلاي أوروميا معراب أوروميا كم ويزلو أبكلو تسأقم علو نزخلو زرعين زي قنازة بالنقر أمسئنا مزرر مس إن خائلينا بزعبا زلع سلام كن الزعر بن خائل نتقرأي زي ملكاتقن حجز مزع تسفع انتو حادة نستسددن استفنا غلن فويتا كهبز خائليو بتي مجمار نبعلو معلت اي حادة نقر ترحو سيخدو كبل بحافشا نساقم إتيوبيا نمرعي انت تدليو نمزر راب نبعلو ديليت انتحاليو سور مسارتو انت ايو نزبل حادة بحادة علعلنا كن الزرار بلنا نعب النت ازخوينات كجمر كلو مخنيات نيروو بتي عب كل تشحن سرت شمونتن عمت إيروباوين تسفى استنبرا لوناي بوليتيكا سيقر سلا زفرس أيو نتحاقر ناوكينات وسيدوا نسو زفرس اللو وانا مخنع الدمة تاريخاوي أمس أزعال لو بوليتيكاوي ديليتات اللو زقاج أو زودادر وحسابات اللو ناوكينات زو سيدو مالتيو ازوی دماغ کعب آمیسال عرفا اتحاجر جمیرو زرعین نبزه تزقر بنیو نعاب النت دم حد النت کتبل سمیع نیره حد النت نبعلو یچوب آزبل نبعلو ندرد درک قرب زل وایو تزرعرب که زتا انت زد لقینو کرکر زد لی انت قینو سلامی مزع انت تبعیلو کل نجار مزتا قرب علو بحال عیه بو ملکیو زل عزخون سلام ممزع زکعل
مقرب یال لبده کود داینو تنگ عجرو ويت كاسفل لقى كركر كاسفل لقوا سلام يمتع كتب على كلهم نجر لدر الدر يقرب مقرب على اللبد باينه بس زال بنكونه زلاقي هون نجر ما نطعتي منشلو
ملكام يا ودفي
حراي نمسى يا أمراضي خوني خول يوم تبلوهم سنحلنا كنور يوم نخلينا كمو بيمانس أجمن زلوا حسابات كنت أنا قدينا أبستيو زلوا تزاتي تي أجايشنا كزهاخر عطو هنوك أببا ويزاريس معازا قدي كمون دكتور إتانا حابتي أمسمر سكايب زلود ما عطو علمايو فانتاو دكتور درسي قيتاتشون دكتور علمايو برونالو نام مسمر سكايب خايد دكتور علمايو قدما حتونا عقميو بفلاي عزيح سوم هلكت سعب كويناتن عبستفلالي كبابتات اتحاقل زفصامو قتلتاتن سعبو بخلو وقنات عزيز تخارر كونتات رئيناينا ما قد أم كوينو استفترة قرحنتن بسألي من رائعين أبلعتي من كلبات زباس حزبون زلاق سلام كمس تسبنا مفتارو اعترفن والكسبات في اللايد ما لهيكان لصقمو نايسألي السقمتي كمتيز تبحالة أبلعلي تحبرات السب حابيرون خيينة برون أبسق أزور قنت خوينو أبحادة حقر وي أبحادة ماريت منبارم نزي ترفم ويد ما حادة نتي حادة أطفئو نزي ودو كابسلي مخصبو وي نمود دا أتاشتو انت أيو دكتور علمايو
سلا تلايشا أدلم سلا سلام بنورة قرونو የሰላም መንገዶች ስለተባለው የሰላም መንገድ አንድ ነው ያለው ብዬ ነው የምገምተው። መንገዶች
ብዛዕባ ጽልኢ ገዲፍና ብዛዕባ ሰላም እንተ ተዘራረብና ጽቡቕ እዩ። ናይ ሰላም መንገድታት ብዛዕባ ዝተባሃለ እውን ናይ ሰላም መንገዲ ሓደ እዩ ኢል የ ዝግምት። መንገድታት እንድሕር ኢልና ብዙሕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ካልእ ትርጉም ከስዕበሉ ስለ ዝኽእል ጽቡቕ ኣይኮነን። ሎሚ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስትን ዝተገብረ ስምምዕ ብርግፅ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ወሊዑ እዩ ተስፋ እውን ፈጢሩ እዩ። ግን ኣዝዩ ቅልጡፉን መብረቃዊ ክበሃል ብዝኽእልን ቅልጣፈ ዝተፈፀመ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ንክኣምነ እውን ተፀጊምሎ። ምክንያቱ ድንገት ዝተፈጠረ ነገር እዩ። ብፅልኢ ተኸፋፊሉ ክዋዳ ዝፀንሐ ሓይሊ ብሓደ ግዜ ናይ ሰላም ሰባኺ ኮይኑ ብሓደ ግዜ ከምዚ ኢሉ ምውፅኡ ንኩላትና ምእማኑ ክሳብ ንስእን እዩ ገይሩና። ስለዚ ተፃብዕቶታት ደው ይበል፣ ፅልኢ ምዝራእ ደው ይበል ዝብል ስምምዕታ ገይሩ ኣሎ። ግን ርግፅ እዩ ጎንፂ ደው ምባል ንበይኑ ሰላም ኣይኮነን። እንታይ እዩ ዝበሃል እኳ ደኣ ፃሉታዊ ሰላም እዩ ዝኸውን። ግጭት ስለ ዘየለ ሰላም ኣሎ ኢና ንብል እምበር ንሰላም ካብ ውሽጢ ብሰልፊ ጀነሬትድ ዝኾነ መንገዲ ምዕባይ ኣይኮነን። ስለዚ እዚኣ ነገቲቭ እያ። ነገቲቭ ሰላም ክበሃል ይከኣል እዩ። ንተፃብቑታት ዶ ምባል ንኣሉታዊ ናብ ኣውንታዊ ምልዋጥ ዝከኣል ብጣዕሚ ብዙሕ ርሕቐት ምኻድ ይሓትት። ነዚ ዝተረኽበ ዕድላት ምጥቃም የድሊ። ብፍላይ ኣቐዲሞም ብዙሓት ሰባት ከም ዝበልዎ ነዚ ኩናት ጠንቂ ዝኾኑ ቀንዲ መሰረታዊ ምኽንያታት ምፍታሽ የድሊ ዝብል ግምት ኣለኒ። እዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝረኣይ እዩ። ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ሰላም ተፈጢሩ እንደገና ክፈርስ ኢና ንርኢ። ናይ ኩናት ፓተርንን ሎጂክን ይፍለጥ እዩ። ሰላም ብከምዚ ዓይነት ክፍጠር ግን ዝፍለጥ ኣይኮነን። ጸልማት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።
ፅቡቅ ኣመስግን ዶክተር ኣለማዮ እምበኣር ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ክነተኣናግድ
እዚ መንገድታት ሰላም ንኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብክፍሊ ኣምሓርኛ ንጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያ ትኩረት ገይሩ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ቴሌቭዥንን ሬድዮን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኣስታት 2 ዓመታት ዝፀንሐ ዝኸፍአ ጎንፂ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህወትን ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ። ኣብ ኩሎም ከባቢታት ድማ ንሚልዮናት ኣፈናቂሉ። ኣብ ዙርያ እዚ ቴማ እዚ ዝተሳተፉ ኣጋይሽ ቪኦኤ ናይ ሕጊ ምሁር ኣቶ ሄኖክ ኣበበ በዓልቲ ሞያ ዓለም ለኸ ዝምድናን ኦምናት ትግራይ ኣብ ዝተባሃለ ንመሰላት ተወላዶ ትግራይ ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቂት መሰላት ወይዘሪት መኣዛ ግደይ ኣብ ጀምስ ማድሰን ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ኢትና ሃብቴ ዶክተር ደረስ ጌታቸው ኣብ ኢዮና ኮሌጅ ኒውዮርክ መምህር መፅናዕቲ ማሕበረሰብን ዕብየትን ኣቶ ኣለማዮ ፋንታው በዓል ሞያ ሕግን ከምኡውን በዓል ሞያ ዓውዲ ግጭት ኣፈታትሑኡን ከምኡውን ዶክተር ኣለማዮ ብሩ ኣብ ቨርጂንያ ግሎባል ዩኒቨርሲቲን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲን ዓውዲ ፍልስፍና ዝምህሩን እዮም።
እንግዲህ በርከት ያሉ ጥያቄዎችን እንድናስተናግድ በዝግጅቱም የተካተቱ ብዙ ሀሳቦች አሉ።
ኣብዚ ምድላው ዝተካተቱ ብዙሓት ሓሳባት እውን ኣለው። ካብ ሰማዕቲ ዝተሓተቱ ኣብዚ ካብ ዘለው ተሳተፊ ዝሕተቱ እውን ኣለው። ሕዚ ካብ ዝተሓስበን ላዕሊ ኣዝዩ ንውሕ ዝበለ ሰዓት ኢኹም ተሳተፍቲ ወሲድኩም ዘለኹም። ብዝከኣል መጠን ብቐጥታ ንዝተሓተተ ሕቶ መልሲ ኣብ ምሃብ ሓፂር ብምግባር ተሓባበሩ። ኣብ ካልኣይ ጋሻና ክሰግር ዶክተር ደረሰ ናብ ኦሚየ ክመፅእ ብፍላይ ነቲ ደም ፍሳስ ስዒቡ ብዛዕባ ዝተጋደደ ናይ ፅልኣት ስምዒትን ብዛዕባ ዘንፀላለወ ፈተና እንታይ ይብሉ? ሓቢርካ ናይ ምንባር ጥዑይ ኩነታት ብኸመይ ይፍጠር?
ኣመሰግናለሁ ኣሉላ። እንዲሁም የአሜሪካ ድምፂ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ፕሮግራም ደስኪን ጉዳይ በማዘጋጀቱ እና እኛንም በመጋበዙ ላመሰግን ወዳ
አመስግን አሉላ። ከምኡ ድምፂ ኣሜሪካ ደስክ ቋንቋታት ኢትዮጵያ ነዚ ፕሮግራም ብምድላውን ንዓና ብምግባዙን ከመስግን ደሊ። እዚ ኩናት 2 ዓመት ወሲዱ ብግምት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ብብሄር እንተኸድና ድማ ተጋሩ፣ ኣምሓሩ፣ ዓፋር ከምኡውን ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣባላት ዝተፈላለዩ ብሄረሰባት ከም ዝሃለቑ ንሰምዕ ኢና። እቲ ኩናት ብዙሕ ሰብ ምስትንቓሉ ሞት ሕፃናት ምስዓቡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ምውራዱ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። እዚ መጥቃዕቲ እዚ እዚ መከራ እዚ እዚ ስቓይ እዚ ንገዛ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝኩሕኩሐ ስቓይ እዩ። ካብዚ ስቓይ ንምውፃእ ንምስጋር እምበኣር ቀዳማይ ስጉምቲ ዝኸውን ናይ ሰላም ስምምዕ ተገይሩኣሎም። እዚ ስምምዕ ሰላም ኩናት ንምዕራፍን ተጻብኦታት ንምዕራፍን ይሕግዝ እዩ። ግን ኣቐዲሙ ከም ዝተባህለ ዘላቒ ዝኾነ ፍታሕ ንኢትዮጵያ ንምምጻእ ናይ መጀመርያ እምበር ናይ መጨረሽታ ኣይኮነን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰለስተ ነገራት እንተዝግበሩ ጽቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ። ሓደ እንታይ እዩ? ከም ህዝቢ ከም ኢትዮጵያውያን ናይ ንሕድሕድና ዝተባኣስናሉ ዝተጋጨናሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። እዞም ዝተበላሸዉ ናይ መራኸቢ መስመራት ንምትዕራይ ግድን እዩ። ስድራ ቤት ፈሪሱ፣ ትካላት እምነት ፈሪሶም፣ ኣብያተ ትምህርቲ ፈሪሶም፣ ትካላት ጥዕና ፈሪሱ። ነዞም ኩሎም መሊስና ናይ ምህናፅን ምትዕራይን ሓላፍነት እውን ክንወስድ ኣለና። ሪስቶር ሪቢልድ ክንገብር ኣለና። ዝዓበየ ፍታሕ ኮይኑ ዝረኣየንን ዘይተሰርሐሉ ዕዮ ገዛ ኮይኑ ዝረኣየንን ግን ናይ መጻኢ ስርዓት ፖለቲካ ኢትዮጵያ እንታይ ይኹን ዝብል ነገር ሓቀኛን ግልፅን ብዝኾነ ኣገባብ ዝርርብ ተገይሩሉ ሕገ መንግስታዊ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ኣይበጻሕናን። ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ቤት ማእሰርቲ እያ፣ ኢምፔርያል እያ። ሃገራውነትን ሉዓላውነትን ሕጂ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ፣ ብዝተፈላለየ ብሄረሰብ ዝተወደቡ ክሳብ ምግንፃል እውን ዝሓቱ። ኢትዮጵያ ከም ማንም ሃገር ብሓይሊ ብንግዲ ብናይ ሕብረተሰብ ምትንፋፅን ምንቅስቃስን ዝተፈጥረት ዘመናዊ ኮይና ዝወፀት ሃገር እያ። ዴሞክራስያዊት ኣይኮነትን። ንዜጋታት መሰላት ብማዕርነት ኣካፊልና ፅባሕ ንሃንፆ ሃገረ መንግስቲ ማለት ስቴት የድልየና ኢሎም ደው ዝበሉ ወገናት ድማ ኣለዉ። ኣብ መንጎዞም ክልተ ኣገላልፃታት ዘሎ ዘየባሪ ግጭትን ክርክርን እዩ ናብ ኩናት ዘብፅሓና። ኣነ ግን ኣብ ኩናት ከይበፅሕና ሓቀኛ ፍትሒ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ባህላየ።
ለተከታዩ ጥያቄ ኣቶ ኣለማዮ ፈንታውን ልጋብዝ።
ንዝቕፅል ሕቶ ንኣቶ ኣለማዮ ፈንታው ክዕድም። ኣቶ ኣለማዮ፣ ኣብ ግጭት ብዙሕ መከራ ከተኣናግዱ ብዛዕባ ዝተገደሉ ኣህዛብ ብሰላም ሓቢርካ ናይ ምንባር ዕፃ እንታይ ይብሉ?
እንደሚታወቀው ፕሪቶሪያ እና ናይሮቢ ላይ ትልቅ እምርታ ነው ማለት እንችላለን። ሲካሄድ የነበረውን ደም አፈሳሽ ውጊያ ማስቆም መቻሉ
ከም ዝፍለጥ ኣብ ፕሪቶሪያን ናይሮብን ዝተገብረ ስምምዕ ዓብይ ዝለኣዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ደም ከፋስስ ዝፀንሐ ውግእ ደው ክብል ምኽኣሉ ንባዕሉ ዓብይ ነገር እዩ። ካብ ዘለዉ ኣርባዕተ መስመራት መተሓላለፊ ሰብኣዊ ሓገዛት እቶም ሰለስተ ተኸፊቶም ንዝተጸገመ ህዝቢ ሓገዝ ክበጽሕ ጀሚሩ ኣሎ። ብናይ ክልቲኦም ወገናት ሰናይ ፍቓድ እቲ ስምምዕ ሰላም ሙሉእ ንምሉእ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ክሳብ ሎሚ ብፅቡቅ ኩነታት ይግስግስ ኣሎ። እዚ እየ ክብል ዝኽእል ክሳብ ሎሚ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት።
ነመስግን ኣጋይሽና ንኩላትኩም ነመስግን። ካልኦት ብቐጥታ ዝቐርቡ ናይ ተዓዘብቲ ሕቶታት እንተሃልዮም ብካልእ ሕቶ ክምለሶም እየ። ንቅድሚት ክወስዱና ይኽእሉ እዮም። መንገድታትን መፍትሒ ሓሳባትን ይህቡ እዮም። ኣብ ዝበሃሉ ጉዳያት ክነተኩር ኢና። ዕድማት ሕቶኹም ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ሰለስተ ሕቶታት ክንቕበል ኢና። ድሕሪኡ ስፍሕ ዝበለ ግዜ ወሲድና ናይ ብዙሓት ካባኹም ሕቶታት ክነተኣናግድ ኢና። ብዙሕ ሕቶታት ርኢ ኣለኹ። ብድሕሪት ክጅምር
ኣጠር ያሉ ሁለት ጥያቄዎች አሉ። መጀመሪያ ለዶክተር ኢታና ነው፣ ሁለተኛው ሁሉንም የፈለገ ሰው ሊመለሰው ይችላል። ዝርዝር ጥያቄ
ማነው ክባል ሕፅር ዝበሉ ክልተ ሕቶታት ኣለውኒ። ብቀዳምነት ንዶክተር ኢታና እዩ፣ ካልኣይ ንኩልካትኩም እዩ። ዝበለ ሰብ ክምልሶ ይኽእል። ንዶክተር ኢታና ዝሓቶም ቀዳማይ ሕቶይ እንታይ እዩ? ብዛዕባ ትግራይ ዝምልከት ዘለዓለዎ ነገር ፅቡቅ እዩ። ዝተፈፀመ ፀገም ዝወረደ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ጠቂሶም። ኣብ ወለጋ ብዛዕባ ዝፍፀም ዘሎ ጭፍጨፋ ኣምሓራ ግን ምንም ኣይበሉን። ስለምንታይ እዮም ዘይበልዎ? ኣፍኽክር ምንውታዩ ኣይኮነን ነዚ ነገር ዘልዕሎ ዘለኹ። ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ትረንድ ዘሎ ስለ ዝመሰለኒ። ስለዚ ቅሚሎኒ ነዚ ነገር እዚ ኣንፀባሪቀሞ እንተኾኖም ክምልሱለ ይኽእል እዮም። ካልኣይን ዋናን ሕቶይን ፀገም ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ስቴት ማለት ሃገረ መንግስቲ ብዝምልከት ባዕሉ ከም ሃገረ መንግስቲ ኣብ ዘተ ክቐርብ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ኣልዒሎም ነይሮም። እዚ ነገር ሓዱሽ ኣይኮነን።
ክቡራት ተኸታተልትና እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና ክንቅፅሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ኣብ ዋሃዲ መደብ ኮይነ ምሳኻትኩም ዝፀናሕኩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሩህ ምሸት ፅባሕ ሓድሽ ዓመት ይራኽበና።